Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudovala zdravotní školu a dodnes chodí jako zdravotní sestra pracovat. Její doménou je ale psaní. Vydala celou řadu knih pro malé i velké a za proměněné sny získala dokonce cenu Magnesia Litera. Nejen o psaní promluví už za chvíli spisovatelka Petra Dvořáková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Do našeho studia dnes přišla spisovatelka Petra Dvořáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se teď máte? Vypadáte spokojeně?
Jsem spokojená, mám se úplně báječně. Užívám si ještě krásného pocit. Jsem v pohodě.
Já se na to ptám schválně, protože ve většině rozhovorů, které jsem s vámi četla nebo slyšela, jste říkala, že jste šťastná. A já mám u vás pocit, že vy jste šťastná, protože prostě chcete. Je to tak?
Já chci, ale já jsem šťastná a mám pocit, jako, že by jako v tomhle věku měla přicházet nějaká krize středního věku a mě spíš jako narůstá takovej ten pocit nějaký životní spokojenosti a nějaký vyrovnanosti a nějaký harmonie a tak. A nevím, čím to je a pořád si říkám, kdy už ta krize středního věku dorazí.
Třeba ani nedorazí. Bude to pořád šťastná a spokojená.
Třeba.
Loni jste pustila do světa Vrány. Co chystáte teď?
No, chystám toho víc a nějak tak přepisuju, ale mám v podstatě hotový takový rukopis, který se jmenuje Zahrada a nebudu prozrazovat úplně, o čem je, ale je to vlastně kniha o tom, když do života dostanete danajský dar, prostě se s něčím narodíte a musíte s tím žít, ať chcete nebo nechcete, tak jak se s tím jako vyrovnávat a jak s tím jako bojovat. Tak to je jedna věc a druhá věc je potom takový jako trošičku sarkastický, společensko-kritický příběh, který nevím, jestli se mi povede, je to takový jako před dokončením a uvidím, co z toho bude.
Vy si vůbec pro své knížky vybíráte dost těžká a náročná témata?
No, já si vybírám to, co mě zajímá. Jo, jako v té konkrétní době vždycky tak jako, že jo, člověk nějak pluje životem, kolem něj pluje jako spoustu různých věcí, které jako přináší život nebo prostě který vidí ve svém okolí. A prostě když mě to zaujme jako natolik a napadne mě k tomu ten příběh, tak potom vlastně potom jako zkouším sáhnout.
Z toho, co jsem o vás četla, tak vím, že vy, když píšete, tak se vlastně vžíváte do těch postav, které tvoříte. To v některých případech musí být hodně těžké.
Je a ne u každé postavy mi to jde. A
jak se stanete třeba řezníkem z dědiny?
No, nebo já bych to vlastně sama taky chtěla vědět. Myslím si, že to bych chtělo i nějaký neurologický výzkum. Ale nevím, asi je to o nějaký jako schopnosti empatie, o schopnosti jako asi i zkoušet myslet jako ta postava, ale úplně přesně vám to neřeknu. Já bych sama vlastně chtěla vědět, jak se mi to stane, že za tu postavu dokážu jako myslet a možná i cítit, jo? Protože já mám vlastně pocit, že to, jestli mi ta postava půjde psát, je, jestli se v té chvíli umím zacítit jako ten řezník.
Bere se potom ve vás při tom psaní ta autorka s tou postavou?
Ne, já se úplně jako do ní dokážu přepnout a jsem ta postava. Problém je potom, jako když se přepnu do reality, třeba po celodenním psaní, tak jako kdyby mě někdy zůstávají emoce ještě té postavy, takže to třeba, když se bavíme o tom řezníkovi, to jsem psala velice intenzivně tu dědinu a byl prostě jako večer a teď už normálně jsem přestala psát, dělala jsem tu večeři a pořád jsem jako v sobě měla takovou jako pachuť, že jsem se s někým pohádala. A pořád jsem si říkala, tyho, jako teď já jsem neměla žádný konflikt. A pak mě došlo, že jsem se ale celý den jako ten řezník hádala se svou manželkou, jo, takže... Takže si potom jako vracet se do reality může být někdy jako emočně složitější.
Já když třeba postavě vymyslím jméno, tak už s tím prostě nehnu. Nejde to jinak. Ta Emilka prostě je Emilka a přesto nejede vlak. Jak to máte vy třeba i v souvislosti s nějakými úpravami redakčními, které prostě musí přijít?
No, vždycky, jako protože, že jo, autor je vždycky autor a vidí to nějak ve své hlavě a ne vždycky se mu podaří třeba úplně to, co vidí ve své hlavě, aby to viděl i ten čtenář, takže redaktor se o to prostě snaží vlastně, ale...
Bojujete hodně?
Já velmi respektuji svého redaktora Martina Štéra, ale protože bych řekla, že on mě i tak autorsky vychoval, ale zaplať pámbu, máme asi takový jako společný i schopnost vidět ten příběh nějak společnýma očima, takže on už, když mi říká nějakou úpravu, tak já ho jako respektuju, protože jako máme to porozumění. Já jsem dost přesvědčená o tom, že ne každý redaktor může redigovat každý text, ne každý dramaturg může dramaturgovat jako scénář nebo pořad, že tam prostě musí být nějaká schopnost zahlídnout ten příběh jako společně, ale současně, že jako největší zhouba je, když redaktor, nebo když jako vám čte rukopis kamarád nebo kamarádka, protože oni prostě, aniž by chtěli, a není to ani od nich nějaká faleš, ale prostě zdají vás a nedokážou úplně vidět třeba ten text kriticky, jo. Vidí zatím, vždycky si tam promítají vás jako osobu a to jim usnadňuje to čtení, ale pak to třeba u toho cizího čtenáře nemusí fungovat, no. Takže já ty úpravy jako na ně hodně přistupuju, ale možná je to právě proto, že nikdy jsem nezažila takový ten tlak, jako který mi šel proti srsti.
Hostem pořadu Až na dřeně dnes spisovatelka Petra Dvořáková, která někde řekla, že literatura nemá být jen bezbolestná zábava, která se netýká mého nebo vašeho života. A myslím, že třeba konkrétně v těch Vránách, které vyšly loni, je to ohromně vidět, protože za sebe můžu říct, že dlouho mě žádná knížka tak nevzala. Vy jste si vybrala nesmírně těžké téma a já si neumím představit, jak jste to psala. Vy jste se u toho vžívala do těch žen a dívek.
Říkáte to naprosto přesně, psala jsem to strašně těžce. A vlastně Vrány měla být knížka, ona to měla být moje první pozitivní knížka, která jakože dobře dopadne. A já, když jsem si jako tam vypráví, že ta holčička Bára, která je vlastně na prahu puberty a její máma, střídají se. A já jsem vlastně, když jsem to psala, tak to bylo jako strašně emočně náročný. Já jsem fakt napsala stránku a týden mi z toho bylo zlé a vždycky jsem jako po týdnu zase pokračovala a byl to hrozně jako těžký boj, vlastně emocionální, jako nebylo to těžký napsat, ale vlastně žít s těma postavama a strašně jsem jako pořád hledala cestu, jak bych to jako vyřešila, aby se té Barunce pomohlo. A pořád, jak jsem to psala, tak se mi jako zužovaly ty možnosti. Postavila jsem si tam toho pana učitele, který jako měl být vlastně ta záchrana. Pak to jako taky nešlo z různých důvodů, tak jsem si tam ještě postavila tu jeho matku. Ale vlastně řešení jsem nenašla. Já jsem se je snažila jako hledat vlastně i v realitě. Mě někdy čtenářky vlastně píšou jako, proč ta knížka skončila tak, jak skončila a že mohla skončit jinak, tak moje otázka na čtenářky je jak. Navrhněte, přijďte s řešením. Přijďte s řešením. Protože já jsem třeba i jako v realitě, moje sestra je sociální pracovnice a myslím, že jako výborná sociální pracovnice. A já jsem jí říkala, hele ségra, když máte takovýhle, to protože tam jde o jistý způsob vlastně domácího násilí, který ale to není žádný jako teror ve smyslu pálím dítě cigaretou, jako nebo prostě topím je v záchodě. To je, vlastně ta rodina je tam strašně spořádaná, doma je uklizeno, děcka chodí do školy, mají dobrý prospěch, rodiče chodí na třídní schůzky, všechno jako zdánlivě klapé. Já jsem mi říkala, prostě jak byste to řešili jako na sociálce, jo, jako jak byste pomohli tady tomu dítěti, který je vlastně strašně jako týraný. A ona mi říkala úplně zoufala, říká, prostě není, jako my nemáme páky na tohle, jo, my nemáme páky, my nemůžeme prostě to dítě odebrat, nebo jo, něco s ní, nebo odebrat, to je pro ně jako poslední varianta, ale prostě vůbec se k tomu jako dostat, jo. Takže to řešení, jako kdyby jsem nenašla ani v realitě.
Jaké máte čtenářské ohlasy? Myslíte, že se vám třeba tou knížkou podaří nějakou skutečnou Barunku zachránit?
Jako strašně, strašně bych si to přála. Posetkávám se s několika jako typy ohlasů. Hodně často píšou třeba maminky, které mají dcery a bojí se vlastně, aby nebyly takový, jako je ta maminka v těch Vránách. A tam vlastně vždycky říkám, nejste jako ty maminky, protože ve chvíli, kdy ve vás je obava, že jo, tak je ve vás jako vlastně schopnost sebereflexe. A jasně, že člověk ve výchově vždycky něco pokazí a ujedou mu nervy a já nevím co. Ale prostě pokud člověk jako je schopný tu situaci reflektovat, tak vlastně nikdy neprovede to, co provedla ta máma ve Vránách. Ale současně pak jsou jako čtenářky, jejich teda zaplať pánbu míň, ale o to je to jako děsivější, který prostě by toho fracka Báru jako pěkně srovnali a jsou jako agresivní i vůči mně, plně jako absurdně samozřejmě, že jim vyčítám, že oni chtějí mít doma uklizeno a že prostě, že jim vyčítám, že žehlí, o to já chci mít taky doma uklizeno a vyžehleno a tak, ale právě tam vlastně chybí jakákoliv schopnost nějaký jako reflexe ty situace, ty Barunky, jo, tam je totální jako neempatie k té holčičce. A pak teda ještě jsou hodně zvláštní jako reakce některých mužů i jako recenzentů, protože to vlastně nebyla literární kritika, to byla prostě jako až mužská agresivita k tomu. Místy já jsem si jako musela říct, já jsem fakt o tom přemýšlela, jestli jako to je kejhání potrefené husy. Já jsem si říkala, že ti chlapi snad nemají čistý svědomí, že jsou tak jako vůči tomu agresivní. Ale nevím, jo, to je jenom jako moje přemýšlení tady o tom, že nechápu, proč někteří ti muži měli až tak jako agresivní reakci na to.
Vy sama máte dva dnes už vlastně dospělé syny. Když jste psala tu Báru, tu dceru, holčičku, tak čerpala jste třeba i ze svých vlastních zkušeností jako dcery?
Ze svých vlastních zkušeností dcery? Takhle, vy nikdy úplně sama sebe jako neoddělíte od toho díla, to je prostě jasný, ale já myslím, že já jsem asi žila jako v rodině v něčem jiným. To spíš bych řekla, že jsem si docela, když jsem třeba psala tu mámu, tak jsem psala hodně jako podle toho, že vždycky jako ve výchově s jakýmkoliv dítětem, se synem nebo s dcerou, to je jedno. Prostě vždycky se dostanete do nějaký situace, kdy to dítě dělá něco, co vy nechcete a oprávněně, neoprávněně, prostě nebo jo, je to někdy horší, někdy lepší. Ale zkoušela jsem si vlastně představit ty varianty, jak na to jako rodič můžu zareagovat. Jo. A to bylo v podstatě teda jedno, jestli ta Barunka byla dcera, nebo by to byl prostě kluk, ale jako spíš jsem si vždycky v sobě zkoušela trošku jako představit tu reakci toho rodiče, který může zareagovat různě, jo, na to přijdete domů a prostě u postele se válí hromada oblečení, tak jako můžete začít řvát a prostě, já nevím, to dítě zmlátit, nebo to taky můžete úplně odignorovat, nebo můžete úplně normálně říct, hele, uklič si to, jo, vždycky máte jako volbu, samozřejmě, jako je to limitovaný tím, jaká je člověk osobnost a jaký má priority a co ho rozčílí a co ještě snese.
Vy jste to před chvílí už sama řekla, že nikdy vlastně sebe sama nemůžete oddělit od toho, co píšete. A speciálně u vás a u vašich knih se asi dost obtížně vysvětluje, že nejsou autobiografické.
No, to je taková jako, já v podstatě trochu to beru i jako projev neochoty vlastně novinářů a médií jako přemýšlet, protože já jsem vlastně napsala jednu knihu, která má hodně autobiografických prvků, Já jsem hlad, a ani ta nebyla úplně čistě autobiografie, řekla bych, že tak jako z 85%, ale od té doby, jak kdyby vlastně v tom mediálním obrazu, na kterým jako nevím, do jaký míry jsem s ním byla jako součinná, nebo v nějaké dobré víře jsem prostě třeba s těmi novináři o tom mluvila, ale oni jako se to začalo posouvat do naprosto nejabsurdnějších jako rovin, že všechny moje knihy jsou autobiografie a první, co novináře zajímalo, je, jestli v knižce prostě, já nevím, každý má svou lajnu, protože tam děti hrají florbal, tak moji synové taky hrají florbal, tak jako, že je to o mých synech a že je to autobiografická kniha. A přitom jako tam opravdu jediným pojítkem bylo to, že prostě je tam ten florbal. Jo? A takže to je pro mě takový vlastně velký zklamání, protože jsem se často i snažila třeba domluvit nebo vysvětlit těm novinářům, jak to je, a mám pocit, že tam je taková jako hluchota k tomu, že vítězí prostě jenom to, jenom takový to, protože je to strašně atraktivní a autobiografická kniha s nějakou jako atraktivní zápletkou, takže to jako vždycky na tom postavím, myslím, že je to zbytečný.
Pro mě je hodně zajímavé to, kdy vy jste vlastně začala psát. Vy jste začala psát ve chvíli, kdy jste měla těžce nemocné dítě. Trávila jste s ním dlouhé, dlouhé hodiny v nemocnici a v tu chvíli jste se chopila papíru, tušky a to byla terapie nebo co vás k tomu vedlo?
Vlastně to bylo opravdu v roce 2003, takže už je to strašná historie. Ale ona to byla taková vlastně osobní potřeba porozumět věcem, které se mi děly v tom smyslu, že my jsme byli hodně taková jako věřící, až bych řekla jako ultravěřící. A měli jsme, jako myslím, že když žijete takovouhle jako takovým způsobem jako náboženského života, tak máte jako na všechno velmi, velmi chytrou odpověď, jako jak s Bohem všechno zvládnete a prostě v podstatě koukáte na ty třeba, který něco trápí jako trochu tak jako spatrá, že oni se s tím neumí vyrovnat a tak. A pak přijde teda taková jako hrůza, že vaše dítě má leukémii a tady tento obraz se vám samozřejmě po logice úplně rozpadne. Jo? Najednou prostě není žádný Ježíš Kristus, ke kterému se pomodlíte a všechno je dobrý a tak. A já jsem si vlastně tenkrát řekla, že budu sbírat jako rozhovory s věřícíma lidma, kteří prožili taky něco těžkého a s něčím těžkým se vyrovnávali. Že vlastně zkusím jako nahlídnout, protože jsem pochopila, že to, co jsme žili, nebylo jako autentický, jo? Že to je vlastně nějaká póza, v který žijete a nefunguje to. Je to nesmyslný, je to jenom prostě takovej ten náboženský farizeismus, povýšenost a tak. Takže jsem jako začala sbírat ty rozhovory. A trochu zatím byla vlastně ta otázka, proč jako dobrý Bůh dopustil právě tohle a proč právě mě a tak. Což si myslím, že jsou přirozené otázky, které si člověk v takové situaci jako klade. Takže ona to vlastně neměla být úplně první knížka. To byla víceméně náhoda, že se z toho stala knížka. Já jsem měla asi 20 těch rozhovorů, byly tam různě. Právě maminka třeba, který zemřelo dítě. Já rovnou teda řeknu, že jako ten můj syn se uzdravil, ať tady jako nestraším. No a byla tam prostě třeba v té knize, já nevím, kněz, který prostě prožíval nějaký vnitřní boj, odešel z církve a tak dále. A mě vlastně samotný tady to pozorování života hrozně pomohlo v nějakým jako vyrovnání se nebo v nějakým úplně jako změně toho postoje jako k víře, k náboženství, ale i jako úplně tady k těm zásadním životním věcem, jako je prostě, jako že se vám stanou tyhle věci hrozný, no.
Vy jste tam zařadila i rozhovor sama se sebou.
Byla to vlastně součást takový jako sebereflexe toho, co se mi děje a mně se zdá, že jako v psaní je taková docela funkční metoda, ale nemyslím, že to je nutně psaní knih, ale když jako si věc napíšete, která vás trápí, tak vy jako najednou externalizujete a můžete ji obhlídnout zvenku a můžete ji třeba srovnávat s jinýma věcma, můžete vidět, jak ten rozhovor vlastně sama se sebou zapadá do kontextu těch ostatních rozhovorů. Je to podle mě jako strašně vlastně dobrá věc, proto si možná je dobrý psát deník třeba v těžké životní situaci, protože člověk si to vyndá z hlavy a může ty věci jako vidět ještě trošku jinak.
A funguje to i tak, že když to člověk napíše, ať třeba víru, nemoc, anorexii. Takže to zkrátka vyndá z té hlavy a odloží. A už ho to netrápí. No, už se s tím vypořádá a je to prostě pryč minulost.
Ne. Vy to máte pořád jako, že i v té hlavě, že jo, pořád to žijete v těch emocích, pořád je to strašně těžký. Ale přece jen, když to máte ještě i vyndaný, tak vám to nabízí jako rozšířit si možnost na to koukat ještě jinak trošku, jo, než jenom když to máte jako sama ve svém prožitku. Jo, takže ono vám to může jako ulehčit, může vám to udělat jako trošku jiný prostě pohled ještě na tu věc, ale nikdy vás to jako nevyléčí, jo, nebo nezbaví vás toho trápení.
Vy jste tady zmiňovala psaní deníku. Píšete si ho?
Píšu si deník, píšu z několik let. Píšu, bych řekla bych, tak dvakrát měsíčně, nejsem úplně jako takový ten každodenní zapisovatel. Vždycky si říkám, pane bože, jako až já jednou umřu, tak toto musí z pozůstalosti zmizet, protože já si...
Nebudete vydávat paměti.
Ne, nebudu vydávat paměti, ale hlavně mě ten deník jako slouží na to, že já si tam jako píšu takový ty věci třeba, které mě stresujou, které jsou těžký a nepíšu tam jako vlastně realisticky ty svoje dny, takže to jestli se najde, tak já budu vypadat, že jsem měla kontinuálně jako nějaký potíže a depku. Ale ve skutečnosti to je takový to, že si tak udělám takový souhrn, jako jo, já nevím, syn dělá státnice, jsou to nervy, tak jako úplně vlastně banální věci, nebo jsou tam samozřejmě i složitější věci, ale prostě jako není to realistický obraz o mně. Ani ty deníky vlastně nejsou realistický obraz toho, jak třeba se cítím a co prožívám.
Hlavní roli ve vlastně všech vašich knížkách hrají mezilidské vztahy, takové zničující mezilidské vztahy, dalo by se říct. Proč je právě tohle to pro vás tak důležité téma?
Mě možná jako baví, ono tohle jako i souvisí s tím, že vždycky jako vaše osobnost se do toho díla jako promítne v tom, že já jsem člověk takových jako velkých výrazných emocí a tak. A když třeba chci nahlídnout nějakou situaci, tak mi pomůže vlastně trošičku ji jako dovést do extrému, do té vyhrocenosti. Protože mám pocit, že když oscilujete v odstínech šedí, leco zpřehlídnete, ale právě když si uděláte trošičku jako do černého a bílého, do toho vyhrocenějšího i třeba, tak potom líp nahlídnete třeba i tu bílou. Jo? Ale je to vždycky jako otázka toho kontrastu a čím jsem starší, tím se snažím vlastně trošičku jako kdyby rozlišovat i v těch odstínech šedi. Jo, než jenom prostě. A někdy je to potřeba, někdy je prostě třeba i v těch vranách, prostě oni jsou schválně tak vyhrocený. Oni jsou schválně tak vyhrocený, aby ukázali tu situaci, ty holčičky, aby byly trošku jako apelem pro ty jako lidi v tom smyslu, že to, co se zvenku zdá šedé, může být jako pořádně uvnitř černé.
Jaké to je být v roce 2021 spisovatelkou?
No, řekla bych, že nadstandardně dobré, ale já si, jako ta role má strašně moc jako dobrých věcí, jednak to člověka relativně jako dobře živí, což je jako fajn. Jednak já jsem šťastná, když mi to pomůže třeba v nějaký jako dobrý věci, kterou můžu ovlivnit, ale současně je to takovej jako, já nevím, já si prostě zachovávám ještě i svoje nějaké jako věci, které vůbec nesouvisí s tou rolí, takže občas třeba chodím dělat zdravotní sestřičku, protože to má původní profese. A prostě, protože si chci zachovat takovej jako úplně normální svět a kontakt jako s obyčejnýma lidma a no, je to pro mě vlastně důležitý, jo, protože já mám pocit, že když by člověk jako opravdu žil jenom tím, že píše a dělá besedy, takže ho to jako začne vlastně trošku jako nějak vychylovat z toho běžného života, nebo že mu to ubere nějaký vnímání světa, který pro mě je prostě důležitý.
K životu spisovatele, spisovatelky, ať chceme nebo nechceme, patří i média, určitá známost. Vy jste se ne vlastním přičiněním dostala do škatulky, ze které se asi dost špatně utíká. Vy jste taková ta žena trpitelka, ta, co byla v tom klášteře a měla tu anorexii.
No, před 30 lety, no. To je, říkáte to naprosto přesně, protože to je pro mě takový jako zoufalství a bezmoc v tom, že vlastně ta média jako ztratila jako nějakou snahu. Já jako rozumím, že v jistým smyslu i ten novinář je nucen tou poptávkou vlastně od toho, a řeknu to teďka úplně ošklivě, jednoduchého čtenáře, který vlastně nechce myslet, nechce namáhat, chce to atraktivní téma, chce jako nasunout hnedka jako první, takže i ten novinář je jako do toho tlačen, ale současně prostě já nevím, já si myslím, že to je jako veliká zhouba potom ve výsledku i pro společnost jako obecně, taková práce jako médií, která vlastně jde jenom jako potom výrazným, atraktivním, nevidí kontext, nezařadí to do kontextu, protože jinak jako to bude vypadat, když my si tady teď budeme vykládat, jako Petra Dvořáková měla anorexii, žila v klášteře a měla syna s leukémií. A když si teďka úplně realisticky řekneme, je to někde před 30 lety, už to vůbec není moje téma, prostě to bylo. A jako já chápu, že čtenáři skočí spíš po prvním titulku, než jako po té druhé variantě. Asi se líp prodává jako anorexie a leukémie, než se prodává šťastný člověk.
Říká spisovatelka Petra Dvořáková. Petra Dvořáková nejen, že píše knihy, které chytí za srdce, ale také pomáhá onkologicky nemocným dětem. No, co přesně a jak děláte?
No, my jsme vlastně, můj syn se léčil na klinice hematoonkologie v Praze v Motole a tam vlastně působí taková jako už, to je v podstatě nejstarší nezisková organizace, která vůbec u nás je, jmenuje se HAIMA. A je to vlastně organizace, která se snaží reagovat, ona je hodně tvořená právě rodiči a vyléčenými pacienty a tak dále a snaží se jako reagovat na takový aktuální potřeby těch dětí, které jsou jednak na léčbě, ale taky, které se vracejí do života, protože to se u nás jako velmi málo, ono se u nás velmi málo ví, že prostě přes 80 dětí se vyléčí a vrací se jako zpět do života a ty děti zažívají jako obrovskou stigmatizaci, protože oni ztratí kamarád. Teď to, oni jsou ty, v podstatě společnost na ně nahlíží jako ty, co mají umřít, takže už se s nimi jako nepočítá. A jo, projevuje se to typicky, dítě jako dostane plyšáka místo, aby dostalo knihu, protože už nikdo nepočítá s tím, že jako by mělo číst třeba. A ty děti se zažijí, prostě opravdu, oni se i jako změní tou léčbou, protože prostě ta jejich životní situace je jako extrémní životní situace a oni jsou většinou trošičku takový jiný, jsou strašně takový jakože hodný a jako je tam taková hodně u nich vzájemnost a najednou padnou zase do toho jako agresivního světa, který je takový jako složitý a ne vždycky prostě na ně to okolí dobře reaguje. Takže vlastně pomáháme takovými jako různýma věcma. Děláme třeba osvětové akce, jako je Den dětské onkologie, který jsme měli nedávno. ale potom se dělají různý rekondiční pobyty pro tady ty děti, ale úplně vlastně cokoliv je potřeba, takže i ta Hajma, když je třeba nějaká potíž ve škole, když to dítě má nějaký problém, tak se vlastně snaží pomáhat. Jsou tam vlastně i odborníci v ní a je to taková jako vlastně moje velká srdcová záležitost. A mám pocit, že vlastně bych asi, kdybych tam pracovala celý život pro Hajmu, tak vlastně těm lékařům nikdy neodvděčím jako to obrovský, že mi zachránili syna.
Na co se teď nejvíc těší Petra Dvořáková?
Já nemám vlastně velké cíle. Každý den je pro mě vlastně strašně fajn. Těším se na, zvlášť teda na dny, které jsou klidný, kdy si třeba můžu být doma a jenom tak vlastně si dělat svoje věci, kdy nemusím jezdit. Jsem trošku taková jako uježděná po tom covidu, tak bylo hodně akcí. Takže se nejvíc asi těším na nějaký klidný dny. Těším se na Vánoce se syny, prostě úplně na ty nejobyčejnější věci a dělají mi radost.
Hostem pořadu Až na dřeň byla spisovatelka Petra Dvořáková. Moc krát vám děkuji. Mějte se krásně a nashledanou.
Já vám taky děkuji, nashledanou.
Pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast a nezapomeňte se podívat i na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.